Amos 2-bob. Egamiz shunday demoqda. Moab xalqi gunoh ustiga gunoh qildi. Men ularni jazosiz qoldirmayman. Axir ular Edom shohining qabrini bulg'adilar. Suyaklarini kuydirib ohak qildilar. Shunday ekan, men Moab ustiga olov yog'diraman. Olov Hariyot qal'alarini kuydirib tashlaydi. Shovqin suron ostida bosqinchilarning hayqiriqlari-yu burg'u sadolari ostida Moab xalqi halok bo'ladi. Men Moab hukmdorini yo'q qilaman. U bilan birga mulozimlarini qirib tashlayman. Egamizning kalomi shudir. Egamiz shunday demoqda. Yahudo xalqi gunoh ustiga gunoh qildi. Men ularni jazosiz qoldirmayman. Axir ular qonunlarimdan yuz o'girdilar, qoidalarimni bajarmadilar. Ota-bobolari singari soxta xudolarga sig'inib, haq yo'ldan ozdilar. Shunday ekan, men Yahudo yurtiga olov yog'diraman. Olov Quddus qal'alarini kuydirib tashlaydi. Egamiz shunday demoqda. Isroil xalqi gunoh ustiga gunoh qildi. Men ularni jazosiz qoldirmayman. Axir ular aybsizlarni pulga sotyaptilar. Kambag'allarni bir juft choriqqa almashtiryaptilar. Yo'qsilning boshini tuproqqa qorib, oyoq osti qilyaptilar. Mazlumni yo'ldan chetga itarib chiqaryaptilar. Ota va o'g'il bitta juvon bilan yotib, meni badnom qilyaptilar. Ular har bir qurbongoh oldida o'zlari garovga olgan liboslar ustida yotibdilar. O'z xudosining uyida jarima evaziga olgan sharobni ichyaptilar. Ey Isroil xalqi, men sizni deb Amor xalqlarini yo'q qilgan edim. Ularning bo'y basti sadr daraxtiday baland, eman daraxtiday baquvvat bo'lgan bo'lsa-da, men ularning mevasini qovjiratgan edim, ildizini quritgan edim. Amor xalqining yurtini sizlarga mulk qilib beraman deb, sizlarni Misr yurtidan olib chiqqandim. 40 yil sahroda sizlarga yo'l ko'rsatib yurgandim. Farzandlaringizdan payg'ambarlar tayinladim. Ba'zi yigitlaringizni menga bag'ishlaninglar deb chorladim. Shunday emasmi? Ey Isroil xalqi, deb aytmoqda egamiz. Sizlar esa menga bag'ishlanganlarga sharob ichirdingiz. Payg'ambarlarimga bashorat qilmanglar deb buyurdingiz. Mana endi sizlarni shu qadar ezamanki, sizlar og'ir yuk ostida g'irchillagan aravaday bo'lasiz. O'shanda chaqqonlar ham qochib qutula olmaydi. Pahlavonlar ham kuchdan qoladi. Hatto jangchilar ham jonini saqlay olmaydi. Kamonkash dosh bera olmaydi. Choparlar qutqara olmaydi o'zini. Otliqlar saqlay olmaydi jonini. O'sha kuni jasurlarning eng dov yuragi ham qurol aslahalarini tashlab qochadi. Egamizning kalomi shudir.